GPY Radio Aktyk Radio Fi. Assalamu alaykum adaly dinleyijiler. Şuňy 2022-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň seýşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda adyk üçünçiliginiň ýagdaýyna nägilelik bildirýän adamlar ýygyrlanýar. Lewabyň häkimetleri oba ýaşaýjylaryň jaýlaryny ýokup olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rusiya ýol başçylygynyňky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň goşunlarynyň öňümizdäki 2 günüň içinde ýurtdan çekilip başlajakdygyny mälim etdi. 11-nji ýanwarda Tokayev özüniň telewizion arkaly efire berilen parlament ýüzlenmesinde kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň goşun çekmek işleriniň öňümizdäki 10 günüň içinde tamamlanjakdygyny aýtdy. Qazaqstany dören zorlukly turgunşygyň arasynda ýurdun ýol başçylary Rusiýanyň öňe başçylygyndaky harby uramadan ýardam soranyndan soňra kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň harby kontingenti bu merkezi az ýurduna geçen hepde bardy. Şeýlede Tokayev kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny özüniň Alikan Ismailowy ýurdun täze premier-ministri wezipesine höderleýändigini mälim etdi. 49 ýaşly Ismailow Tokayevyň geçen hepde ýurtda ozal görülip eşdirmedik protestleriň arasyna wezipeden boşadan hökümetine premier-ministriň birinji orunmasary bolup işleýärdi. Protestleriň soňu zorlukly nutguşyp onuň dowamyna adynan 163 adam helak boldy. Şeýlede 11-nji ýanwarda İçeri işler ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň heläkçiligi ýetiren torgunçuklar bilen baglanykda 9900 adamy tutsak edenligini habar berdi. ABŞ we Russiýa wekiliýetleriniň arasynda Jenewada 8 sagat dowam eden gepleşikler tamamlandy. Jenewa gepleşikleri Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepillikleri hemde onuň Ukraina serhediniň goloýuna goşun toplamak haýwatlary esasyna girişlen hemde bir hepde dowam etmegine garaşylan gepleşikleriň çägine geçirilýär. ABŞ wekiliýetiniň ýol başçysy ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň orunmasary Wendy Sherman Russiýanyň daşary işler ministriniň orunmasary Sergey Ryabkov bilen geçirilen iki taraplaryň gepleşikleri çynlykly we netijeli häsiýetlendirdi. Sherman bu duşugy ulalaşyk däldi gepleşik kökmüne suratlandyrdy we Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň talaplaryny setirme-setir seljermäniň aýtdy. Sherman ABŞ-nyň duşuşugy Ýewropa gorag raket ulgamlaryny yerleşdirmek we harby täzim turgunlaşyklaryň çäkleri ýaly ugurlar boýunça bir näçe teklip bilen baranyny aýtdy. Ol ABŞ tekliplerinin iki taraplayın bolmolduğunu aytdi ve Günnoğur Evropada ABŞ'nın goşun derecesinin azaldırmağı boyunca Rusya'nın eden çağırışlarını ret etdi. Ol bu meselenin 10. yanvarda geçirilen duşuğun gün tertibine getirilmenliğini aytdi. Jenevada geçirilen iki taraplayın yepreşikleri 12. yanvarda Brüssel'de NATO-Rusya genişinin yığınağı bilen devam eder. Türkmenistan'ın maliye ve iktisadiyet pudoğunu gözükçülük ediyen hükümet başlığının orunmasarı ve Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un yol başlığı Naq Türkmen wekiliyeti Özbegistana sapar eder. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Hasadol 8-9 ýanwarda wice premier Serdar Berdimuhammedowyň hemde wice premier we daşary işler ministri Raşit Meretowyň ýol başlygyna Türkmen wekiliyeti Eýrana sapar etdi. Saparyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi tarapyndan kabul edildi. Resmi metbuat saparlaryň dowamyna ýurtlaryň arasyna hyzmatdaşlygy ýetirmegiň meselelerini maslahat edilýändigini habar berýär. Hususan soňky aýlarda Serdar Berdimuhammedowyň welaýatlary we daşary ýurt döwletlerine mala asyrýan saparlary ýygjymlaşdy. Meýilleşdirilýän Özbegistan saparyndan ozal Eýrana sapar eden wice premier dekabryň ahyrky günlerini ýurdun Balkan, Daşawul, Lewap we Mara welaýatlaryna sapar edip Sewit bazarlaryna baryp gördi. Ýerli finçiler Serdar Berdimuhammedowyň barha köp siýasy sahna aralaşmagyna ýurtda amala asylmagy ahmal häkimet çalşygynyň taýýarlyk alamatlary hökmüne garaýarlar. Ýewropa parlamentiniň prezidenti David Sassoli 65 ýaşda aradan çykdy diýip onuň metbuat sekretary aýtdy. Sassoli 11-nji ýanwar güni ýerden Italiýanyň Aviano sewtine keselhanada aradan çykdy diýip metbuat sekretary Roberto Quilla aýtdy. 10-njy ýanwarda Ýewropa Birleşiginiň parlamenti Italiýaly merkezçi siýasatçynyň 26-njy dekabrdan bäri Italiýada keselhanada bolanlygyny tasdiklady. Immun ulgamynyň hadysy işlemegi sebäp ýüze çykan çynlykly saglyk ýagdaýlar zerarly keselhanaga ýerleşdirmek zerur boldy diýip parlament beýanat berdi. Sassoli 2009-njy ýylda Bäri Ýewropa parlamentiniň agzasydyr. Ol 2019-njy ýylda sosialistler we demokratlar toporunyň progressiw ýaranynyň hödürnamasy bilen düýbe Strasburgda ýerleşen parlamentiň prezidenti wezipesine saýlandy. Sassolinyň prezidentlik möhleti şu aý tamamlanmalydy. Şeýle-de onuň ikinji möhlete prezidentlige dalaş etmegine garaşylmaýardy.